Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun de la Praga, din studioul Europei Libere,
Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Reprezentantul Fondului Monetar Internațional în Moldova afirmă:
am observat progrese în anumite domenii, dar în multe sectoare, guvernul de la Chișinău mai are încă foarte multe de făcut.
Ambasadorul Marii Britanii la Chișinău declară, odată cu preluarea președinției Uniunii Europene de către țara sa:
nu există niciun semn de întrebare în legătură cu politica noii vecinătăți a Uniunii Europene. Aceasta este regula jocului și cred că sunt beneficii enorme pentru țările implicate în acest program și, desigur, interesul nostru principal aici este Moldova.
Dicționar european, astăzi despre rolul organizațiilor non-guvernamentale.
În România, începând de astăzi, a intrat în vigoare leul greu și președintele Traian Băsescu afirmă:
doresc leului sănătate, putere și să crească atât de puternic încât să se lupte corp la corp cu dolarul.
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, vineri, 1 iulie. Începem cu știrile, redactate și prezentate de Delina Stoian.
Conform principiului rotației, Marea Britanie a preluat astăzi președinția Uniunii Europene. Șeful diplomației britanice, Jack Straw, a declarat că, în calitate de președintă unională, Marea Britanie va depune eforturi pentru rezolvarea problemei bugetului Uniunii. Bundestagul, camera inferioară a Parlamentului German, nu a acordat cancelarului Schröder un vot de încredere, deschizând astfel calea pentru alegerile anticipate convocate de cancelarul însuși. Într-un discurs ținut în Bundestag, Schröder a spus că are nevoie de un nou mandat pentru a continua programul de reforme. Am certitudinea că reformele pe care le-am introdus sunt bune și necesare pentru țara noastră, pentru poporul nostru. De aceea îmi voi folosi întreaga energie pentru ca alegătorii să-mi ceară să continui ceea ce am început, a declarat în Bundestag cancelarul Schröder. În decurs de 21 de zile, președintele Germaniei, Horst Köhler, va decide dacă să dizolve Parlamentul și să convoace noi alegeri, probabil la 18 septembrie. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și omologul său chinez, Hu Jintao, au criticat indirect Statele Unite, referindu-se la țările care încearcă să domine politica globală. Într-o declarație comună semnată la Moscova, de cei doi președinți se afirmă, cităm: comunitatea internațională trebuie să se debaraseze de pornirile pentru deținerea monopolului în afacerile internaționale. Declarația comună reflectă poziția Rusiei și a Chinei față de chestiunile fundamentale ale politicii mondiale. Ne este clar că o relație de parteneriat, de bună vecinătate între Rusia și China este importantă pentru popoarele noastre și pentru întreaga lume, a afirmat președintele Putin. La Tbilisi au fost arestate 25 de persoane în cursul ciocnirilor de noaptea trecută dintre poliție și sute de oameni care protestau împotriva arestării a doi sportivi. Printre cei reținuți de poliție se numără 5 membri ai opoziției, acuzați că au organizat un miting neautorizat în centrul capitalei. Unii membri ai opoziției au cerut în Parlament demisia ministrului de interne. Vicepreședintele forului legislativ, Machavariani, a justificat însă intervenția forțelor de ordine. Poliția a acționat în cadrul legii. Trebuie să se știe că nu sunt tolerate acțiuni ca atacuri împotriva tribunalelor și blocarea circulației pe șosele, a afirmat vicepreședintele Parlamentului Georgian. Omul de afaceri american George Soros va înființa un fond pentru combaterea corupției în noile democrații din Africa și din țările fostului bloc sovietic. Fondul va fi folosit pentru plata de salarii decente funcționarilor guvernamentali, ceea ce i-ar determina să nu mai încerce să-și suplimenteze veniturile prin corupție. O astfel de inițiativă a eșuat însă în Georgia, după 6 luni de la înființarea fondului, ca urmare a acuzațiilor opoziției în sensul că guvernul de la Tbilisi s-ar fi lăsat cumpărat de miliardarul George Soros. La convorbirile avute la Washington cu secretarul de stat american Condoleezza Rice, președintele OSCE, ministrul de externe sloven Dimitri Rupel, și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu situația din Uzbekistan și soarta refugiaților uzbeci din Kirghizistan. Evenimentele din ultimele 6 luni, în special cele din Ucraina, Kirghizistan și Uzbekistan, dovedesc relevanța OSCE pe plan mondial, a spus Dimitri Rupel. În România a intrat astăzi în circulație leul greu. 10.000 de lei devin un leu greu prin tăierea a 4 zerouri. În mai multe orașe ale lumii sunt întoi ultimele pregătiri pentru concertele rock care vor avea loc simultan mâine în țările grupului celor 8 țări industrializate și în Africa de Sud. Mesajul concertelor, intitulate generic Live 8, este eradicarea sărăciei din Africa. Vor concerta între alții Madonna, U2 și R.E.M. Organizatorii susțin că va fi cel mai mare spectacol în direct de pe glob, pentru că audiența transmisiunilor în direct va fi de miliarde de oameni.
Mulțumesc, Adelina Stoian. Reprezentantul Fondului Monetar Internațional la Chișinău, Thomas Richardson, s-a întâlnit în cursul zilei cu premierul Vasile Tarlev și, potrivit unui comunicat de presă al guvernului, FMI-ul ar fi dispus să coopereze și pe mai departe cu Moldova. Radu Benea a asistat la conferința de presă a reprezentantului FMI și relatează.
Șeful misiunii FMI, Thomas Richardson, a declarat că guvernul a obținut anumite progrese în unele domenii, dar mai are încă multe de făcut pentru a realiza acele reforme structurale incluse în strategia de creștere economică și reducerea sărăciei și în planul de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană. Intenționăm să revenim în septembrie-octombrie cu o nouă misiune de evaluare pentru a decide, în funcție de realizările guvernului, dacă putem sau nu să reîncepem negocierile pentru un nou memorandum de colaborare și reluare a finanțării. Manifestăm un optimism moderat față de aceste evoluții. Pe lista de realizări, Richardson a trecut în special intenția guvernului de a reforma sectorul public prin reducerea drastică a numărului funcționarilor din ministere și departamente, ceea ce ar permite economisirea banilor publici și reducerea nivelului corupției. De asemenea, el a menționat succesele băncii naționale în ce privește menținerea la o cotă acceptabilă a ratei inflației, precum și eforturile de îmbunătățire a mediului de afaceri prin reducerea reglementărilor excesive a acelor acte și regulamente interne de care se conduc instituțiile de stat în relațiile cu agenții economici, reforme cunoscute sub numele de ghiliotină. Pe de altă parte, Thomas Richardson s-a arătat contrariat că, în timp ce guvernul aplică principiul ghiliotinei, în paralel intenționează să introducă noi bariere, cum ar fi conturile speciale pentru TVA, care, spune el, va îngreuna activitatea agenților economici. Misiunea FMI a insistat și asupra eliminării practicii de subvenționare de către stat a întreprinderilor falite, prin Consiliul Creditorilor. Thomas Richardson a îndemnat guvernul de la Chișinău să accelereze reformele structurale și să fie mai consecvent în îndeplinirea angajamentelor din cadrul SCERS și al Planului de Acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană, astfel încât misiunea din toamnă se poate să constate că guvernul întrunește condițiile reluării negocierilor pentru încheierea unui nou memorandum de colaborare. Cât de importantă pentru Republica Moldova este semnarea unui asemenea acord cu FMI? L-am întrebat pe analistul economic Valeriu Prohnitski.
Republica Moldova are stringentă nevoie de restabilirea bunelor relații cu FMI și aceasta nu atât din cauza creditelor ca atare, cât mai ales din cauza că restabilirea acestor relații ar însemna o încredere mai mare atât din partea investitorilor străini privați, cât și din partea altor creditori. Pentru că, spre exemplu, Uniunea Europeană condiționează acordarea unui credit Republicii Moldova de restabilirea relațiilor cu FMI. În plus, un lucru care nu poate fi ignorat este că restabilirea relațiilor cu FMI ar putea să deschidă Republicii Moldova drumul spre Clubul de la Paris, lucru necesar pentru restructurarea datoriilor externe.
Analistul economic Valeriu Prohnitski. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători la care ne puteți transmite mesaje și adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere. Un ascultător ne-a adresat următoarea întrebare.
Bună seara, mă numesc Zaharie din Strășeni. Cu susținerea Moscovei, criminalul transnistrian Smirnov intens efectuează privatizarea tuturor întreprinderilor și a căi ferate. Sub amenințări impune populația basarabiană din stânga Nistrului, din 7 sate, să treacă sub jurisdicția Tiraspolului. În așa mod, Moscova și Tiraspolul, treptat, vor să ne ia bucățica aceasta de pământ și să o alipească Rusiei, ca să fie o enclavă, asemenea cum este regiunea Kaliningrad. Vreau să întreb părerea politicienilor. Acest plan a Rusiei poate fi înlăptuit în viață sau nu? Comentați, vă rog.
Radio Europa Liberă a solicitat un răspuns la această întrebare de la fostul ministru adjunct de externe, profesorul universitar Nicolae Osmochescu, specialist în drept internațional și constituțional.
Din punct de vedere, în primul rând, al dreptului internațional, așa o situație nu este posibilă. Dat fiind faptul că regiunea Kaliningrad, fostă Prusia de Est, Königsberg, a fost cedată Rusiei sau întoarse în calitate de răspundere după al doilea război mondial. Acum, pentru ca o părticică care nu are nimic cu teritoriul matcă să devină, presupunem, dacă Transnistria o parte a Rusiei, asta e exclus. Atât din punct de vedere a dreptului internațional, cât și din punct de vedere a dreptului intern al Republicii Moldova și al Rusiei. Iată tot răspunsul care îl pot da.
Profesorul universitar Nicolae Osmochescu, specialist în drept internațional și constituțional, răspunzând întrebării ascultătorului nostru.
Între 1 și 3 iulie, orașul Kaliningrad sărbătorește 750 de ani de la înființare. Până în 1945, când în urma celui de-al doilea război mondial a fost anexat Uniunii Sovietice, Kaliningradul, fostul Königsberg, se afla pe teritoriul Prusiei răsăritene și, la prima vedere, autoritățile federale ruse nu au motive să sărbătorească data înființării orașului. Anume, din aceste motive, în anul 2003, administrația președintelui rus a respins o solicitare a administrației locale din Kaliningrad de a organiza festivitățile. Numai că mai târziu, președintele Vladimir Putin s-a răzgândit. El va participa la sărbătorirea celor 750 de ani de la înființarea orașului, la care i-a invitat și pe președintele Franței, Jacques Chirac, și pe cancelarul Germaniei, Gerhard Schröder. Putin nu i-a chemat însă pe președinții țărilor vecine, Polonia și Lituania. Este greu de înțeles de ce Kaliningradul își ignorează vecinii la a 750 aniversarea sa, odată ce colaborarea deschisă și strânsă cu țările Baltice, mai ales cu Polonia și Lituania, a fost declarată de interes major de către Rusia, a spus la Vilnius președintele lituanian Valdas Adamkus. În ce privește Polonia, problema este și mai spinoasă. Relațiile dintre Moscova și Varșovia sunt extrem de reci. Ele nu au cum fi îmbunătățite de refuzul Kremlinului de a-l invita la festivități pe președintele Alexandru Kvasnevski, în ciuda faptului că autoritățile locale din Kaliningrad au dorit să invite atât pe președintele polonez cât și pe președintele lituanian. Relațiile noastre cu Rusia nu se dezvoltă așa cum ar trebui, a declarat președintele polonez Kvasnevski, adăugând că refuzul Kremlinului de a invita oficialitățile poloneze la festivitățile din Kaliningrad este un pas greșit. Nu putem tolera faptul că suntem înjosiți pe toate căile și se încearcă marginalizarea poziției noastre, a spus Alexandru Kvasnevski la o întrevedere cu ambasadorii polonezi. Nemulțumit că Moscova discută peste capul vecinilor săi cu puterile europene, reprezentate de Franța și Germania, Kvasnevski a chemat țările Uniunii Europene să elaboreze și să promoveze o politică externă comună, inclusiv în relația cu Rusia.
Fostul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, a depus astăzi mărturie în dosarul pasat. După finalizarea audierilor, fostul șef al statului, pe timpul căruia au început procedurile de comercializare a avioanelor MiG-29, a declarat presei că va face comentarii asupra acestui caz doar după pronunțarea sentinței. Mircea Snegur a afirmat, citat de agenția Mold Press, că s-a prezentat la judecătorie pentru a face, cităm, unele concretizări în legătură cu perioada precedentă comercializării avioanelor. Am depus mărturii în acest dosar și fostul premier Ion Ciubuc, iar astăzi a fost audiat și fostul comandant al aeroportului militar Mărculești, Sergiu Ciobanu. În calitate de martor, urmează să depună mărturie în acest caz și fostul președinte Petru Lucinski, fostul șef al legislativului Dumitru Moțpan, Grigore Bratunov, care la vremea respectivă exercita funcția de președinte al Comisiei Parlamentare pentru Securitate, și Dumitru Braghiș, membru al Comisiei pentru realizarea acordului de vindere a avioanelor. Potrivit avocatului domnului Pasat, vor mai fi invitați să depună mărturie și secretarul de stat al statelor, al apărării din Statele Unite și ambasadorul american în Moldova la acea vreme. Reamintim că ședințele de judecată în care este examinat dosarul lui Valeriu Pasat, fost ministru al apărării și fost director al Serviciului de Informații și Securitate, se desfășoară cu ușile închise. deoarece instanța a decis că discutarea tranzacției de comercializare a avioanelor de luptă MiG-29 ar fi secret de stat.
Valeriu Passat a fost arestat la 11 martie pe aeroportul Chișinău. Inițial, Procuratura Generală l-a acuzat de abuz de serviciu. Potrivit Procuraturii, Passat ar fi prejudiciat statul cu aproximativ 52 de milioane de dolari în timpul operațiunii de comercializare a avioanelor MiG-29 către Statele Unite ale Americii în 1997, când deținea funcția de ministru al apărării. Valeriu Passat deține în prezent funcția de consilier al președintelui rețelelor electrice ruse Raoyes, Anatoli Ciubais.
Rusia nu intenționează să reia în curând importurile de legume și fructe din Republica Moldova, a anunțat ieri la Moscova Serghei Dankvert, șeful Serviciului Federal pentru Inspecție Veterinară și Fitosanitară. Oficialul rus a răspuns astfel declarațiilor făcute de ministrul moldovean al agriculturii, care afirmase că Moldova a îndeplinit toate condițiile pentru reluarea acestor exporturi către Rusia. Ministrul rus al agriculturii, Andrei Gordeev, afirma și el tot ieri, cităm potrivit agenției Itartas, că ni se cere permisiunea de a relua furnizarea acestor produse către Rusia în actualele circumstanțe. Este pur și simplu un act de îngânfare, ca să nu spun mai mult. Am încheiat citatul. Radio Europa Liberă i-a cerut părerea despre aceste declarații ministrului agriculturii, Anatol Gorodenko.
Chiar astăzi am avut o convorbire telefonică cu domnul Gordeev, ministrul agriculturii Federației Ruse, în care am convenit asupra unor aspecte legate de o eventuală trimitere a câtorva experți în cadrul Republicii Moldova, pentru că, de comun acord cu experții, cu inspecția noastră din cadrul Serviciului Fitosanitar de carantină, să ne expunem asupra stării de lucruri la acest sistem, dat fiind faptul că Republica Moldova exportă producție agricolă și mai ales pomii legumicole în multe părți ale lumii și nu sunt pretenții până la momentul actual față de certificarea acestei producții și sperăm că această întrebare să fie totuși soluționată până la sfârșit, dar bineînțeles că sunt momente legate de alte aspecte la care nu m-aș referi, dar Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în conformitate cu indicația conducerii Republicii, a Guvernului Republicii Moldova, se străduie ca toate aceste bariere tehnice să fie de noi soluționate. Eu socot că lucrul acesta trebuie să ne fie de învățăminte pe viitor, ca să nu fim orientați la o singură piață, să zicem, majoritar, cum am avut-o până astăzi, dar bineînțeles că trebuie să continuăm lucrul de ameliorare a situației în relațiile cu Federația Rusă, fiindcă aceasta este o piață imensă și deci noi nu trebuie să o pierdem nici într-un caz. Dar bineînțeles, încă o dată repet, trebuie să ne reorientăm, trebuie să ne restructurăm exportul.
Anatol Gorodenko, ministrul moldovean al agriculturii. În emisiunea noastră de duminică, punct și de la capăt, pe care o veți putea asculta la ora 13 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Radio Nova și la ora 17 pe frecvențele de la Radio Comunicații, invitații lui Vasile Bodnaru vor discuta despre relațiile actuale dintre Chișinău și Moscova.
Pierzând Ucraina, retrăgându-se din țările Baltice, retrăgându-se din Georgia și plecând din Republica Moldova, Rusia devine o putere regională
nesemnificativă. Deci plecarea din Moldova și pierderea Moldovei.
Da. Rusia nu se ține de Moldova. Pentru Putin astăzi, cu mult mai importante sunt relații bune cu Bush, cu Schröder, cu Chirac. Și el are relații mai bune cu Statele Unite decât Moldova, cu Uniunea Europeană, cu NATO. Relațiile Rusiei economice, politice, personale sunt mai bune decât cele a Moldovei.
Acestea sunt, să mă iertați, niște naiveteți.
Un schimb de replici între Dmitri Ciubașencu, redactorul șef al ziarului de limbă rusă Moldavskie Vedomosti, și Petru Bogatu, editorialistul de la publicația Flux, din emisiunea noastră de duminică, punct și de la capăt.
Iar sâmbătă la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, Valentina Ursu vă invită să ascultați mărturii ale foștilor deportați și ale victimelor deportărilor staliniste.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Domnilor și domnilor, este ora 21:19 și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Iată în reluare titlurile serii.
Reprezentantul Fondului Monetar Internațional la Chișinău apreciază legea ghilotinei, dar un acord cu Moldova va putea fi eventual semnat după o nouă misiune a femeii la Chișinău. În cazul pasat a fost audiat astăzi fostul președinte Mircea Snegur.
Pe plan internațional, România a introdus de astăzi leu greu și cel puțin 10 persoane au fost ucise de explozia unei bombe la Mahachkala, capitala Republicii Dagestan. Victimele includ și câțiva soldați ruși.
Săptămânalul britanic The Economist scrie că existența autoproclamatei Republici Nistrene, considerată un stat polițienesc, face ca Moldova să rămână cea mai săracă țară din Europa și să profite de această situație politicienii din vârful ierarhiei din țările vecine. Un rezumat al articolului de la Lucian Ștefănescu.
La un moment dat, acum câțiva ani, 70 de rachete sol-aer portabile de tip Igla au dispărut de la un fost depozit sovietic de armament din Transnistria. Guvernele occidentale nu au crezut explicația autorităților locale, care au susținut că rachetele ar fi fost distruse după ce din ele a curs apă. Nu știm în realitate unde sunt și cine le are, spune o sursă a serviciilor de securitate occidentale citată în The Economist. Această poveste ilustrează bătăile de cap pe care Occidentul le are cu Transnistria. O situație care pe care să se schimbe, continuă The Economist, pentru că Ucraina, un fost complice al contrabandiștilor transnistreni, a lansat un plan de rezolvare a conflictului transnistrian, în mare parte sprijinit de Uniunea Europeană. Planul prevede alegeri libere în Transnistria și o soluționare negociată cu Moldova sub supraveghere internațională. Deși reacțiile la acest plan au fost amestecate, nimeni nu l-a respins până acum. Ucraina face și presiuni de ordin practic, continuă The Economist. Săptămâna viitoare va deschide 5 noi posturi vamale la graniță, care vor fi deservite în comun cu oficialități moldovene. Până acum, Ucraina a spus că legea sa fundamentală nu permite unor ofițeri vamali ai unei țări străine să opereze pe teritoriul său. În opinia celor de la The Economist, asta era o ficțiune convenabilă prin care i s-a permis contrabandei să ia amploare. E posibil ca cele mai lucrative afaceri ilegale să găsească o rută ocolitoare, dar noile acțiuni sunt de rău augur pentru Transnistria, mai ales dacă el anunță o supraveghere internațională a graniței, o supraveghere la care se gândește o misiune a Uniunii Europene. Alegeri cu adevărat libere în Transnistria vor fi greu de organizat, mai spune The Economist, având în vedere că nu există partide politice independente și o presă liberă, există în schimb o poliție secretă omniprezentă. Și ce se va întâmpla cu militarii ruși, numiți trupe de menținere a păcii de către Kremlin, dar considerați de moldoveni niște oaspeți care nu se mai lasă duși la casele lor? Ar fi bine dacă liderii occidentali ar pune această întrebare președintelui Putin, răspunde sec în The Economist Adrian Iacobovici de Seged, trimisul Uniunii Europene în regiune. Alții sunt mai pesimiști. Vladimir Socor, pe care The Economist îl numește un înverșunat susținător al cauzei moldovene stabilită în Germania, susține că unele din motivele ucrainenilor sunt dubioase. Și publicația britanică îl citează pe Socor: Rusia și-a dat seama că e prea slabă ca să țină Transnistria, în timp ce ucrainenii nu sunt suficient de puternici ca să pună mâna pe ea. Așa că au nevoie unii de alții ca să o controleze în comun.
Lucian Ștefănescu și un articol din revista The Economist. Precizăm că articolul vorbește eronat despre deschiderea de puncte de frontieră comune moldo-ucrainiene pe segmentul transnistrian. Ele există, dar nu și pe segmentul transnistrian. Ascultați și opinia săptămânală a lui Vladimir Socor, tocmai citat de The Economist pentru Radio Europa Liberă, reamintindu-vă că ea nu este neapărat și apostolul nostru de radio.
Potrivit agenției ruse de știri Interfax, fostul primar al Chișinăului, domnul Serafim Urecheanu, a participat în ziua de 30 iunie la Moscova la conferința unor politicieni susținuți de Kremlin din țările post-sovietice. În cuvântare, domnul Urecheanu s-a plâns că anumiți lideri din opoziție sunt persecutați la Chișinău, citez, din cauza legăturilor lor cu reprezentanții Rusiei. Desigur, nu de aceste legături se interesează justiția Republicii Moldova. Dar subiectul legăturilor domnului Urecheanu cu reprezentanții Rusiei este foarte real. Gazda domnului Urecheanu la Moscova a fost Modest Kolerov, șeful unui departament din cadrul administrației prezidențiale a Rusiei, însărcinat să coordoneze activitatea politică a grupărilor pro-ruse antioccidentale din țările post-sovietice. Kolerov a prezidat această conferință, la care au participat Vladislav Surkov, șeful adjunct al administrației din Kremlin, Gleb Pavlovski, polittehnologul campaniei pro-Ianukovici de anul trecut din Ucraina, Andrei Kokoshin, președintele Comitetului Dumei pentru legături cu țările CSI, deci reprezentanți de frunte ai re-expansionismului velicorus. Kolirov și-a exprimat dezamăgirea față de rezultatele alegerilor din Georgia, Ucraina și Republica Moldova. Descriind guvernele acestor țări ca nelegitime, Kolirov a propus două soluții. O mobilizare mai activă a grupărilor politice antioccidentale proruse și utilizarea conflictelor separatiste. Referitor la conflicte, Kolirov a propus recunoașterea treptată a regimului de la Tiraspol și a lăudat proiectul de rezoluție din adunarea parlamentară a OSCE în acest sens. Citesc cuvintele domnului Kolirov la Moscova, din nou după agenția Interfax. Apar bazele recunoașterii internaționale a legitimității unor state nerecunoscute pe teritoriul fostei URSS. Începe recunoașterea lor internațională, după cum se poate vedea din faptul că OSCE este pregătită să recunoască legitimitatea alegerilor parlamentare din Transnistria. Am încheiat citatul din Modest Kolirov după Interfax. Va să zic că, potrivit lui, guvernarea din Republica Moldova e nelegitimă, dar cea din Transnistria e legitimă. Participanții la conferințe s-au sfătuit cum să oprească țările foste sovietice din mersul lor către Europa. Andrei Kokoșin a declarat postului de televiziune REN, citez, Rusia a făcut recent eforturi active pentru a-și restabili pozițiile în spațiul post-sovietic, dar efortul a fost oprit de către cei care deja s-au cățărat la putere în acele țări. Sfârșitul citatului. Kokoșin se referea la Ucraina, Georgia și Republica Moldova. Șeful unei mici grupări panslaviste din Ucraina, Dmitro Korchinski, a propus Rusiei să sponsorizeze revoluții orange inverse, anti-europene, sub forma unor mișcări de stradă. Vladislav Surkov a declarat că, citez, este de acord de la primul până la ultimul cuvânt. Vederile domnului Kolirov, ale participanților la conferință și ale cercurilor din Kremlin pe care dânșii le reprezintă, erau deja cunoscute. Kolirov declarase lucruri asemănătoare, ba chiar și mai grave, acum două săptămâni când a vizitat Tiraspolul. Dar oare domnul Urecheanu nu știa aceste lucruri? Sau nu le pricepe sensul? De ce oare a acceptat invitația celor care ar dori să se reînstăpânească în Republica Moldova? Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Președinția rotativă a Uniunii Europene a fost preluată astăzi de Marea Britanie, într-un moment considerat de experți drept unul dintre cele mai delicate din istoria acestei organizații. La București, ambasadorul britanic, Quinton Quayle, a declarat că dacă România își va îndeplini la timp angajamentele asumate, va adera la Uniunea Europeană în 2007, dacă nu, abia în 2008.
La Chișinău, ambasadorul Marii Britanii, Bernard Whiteside, a răspuns câteva întrebări puse de Europa Liberă. Ilona Spătaru l-a întrebat mai întâi dacă actuala criza Uniunii Europene va avea vreun impact și asupra Moldovei și asupra politicii noi vecinătăți a Uniunii Europene.
As far as the UK is concerned, it's right now, it's appropriate now for the European Union to have some period of reflection on what...
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord consideră corectă luarea de către Uniunea Europeană a unei perioade de reflecție asupra semnificației refuzului Franței și Olandei de a ratifica Constituția Europeană. Sunt sigur că populația celor două țări nu a citit din scoarță în scoarță cele 140 de pagini ale Constituției și că a votat împotriva unui articol specific sau a unei chestiuni tehnice. Mai mult, consider că acest refuz este legat de niște sentimente privind direcția în care se mișcă Uniunea Europeană. Viziunea guvernului britanic, nu mă refer acum la președinție, este că ar fi greșit în rezultatul acestor evenimente să respingem extinderea. Chiar dacă unora le-ar părea că ar putea să existe niște beneficii pe termen scurt, pe termen lung de beneficii nu vor exista dacă extinderea va fi stopată. Totodată, guvernul britanic ține să reamintească că Uniunea Europeană are niște angajamente clare privind extinderea.
In terms of specifically the Republic of Moldova.
Cât despre șansele de integrare ale Republicii Moldova, trebuie să ne reamintim că țara voastră este inclusă în planul de vecinătate, iar asupra acestui document nu planează nicio întrebare. Planul de vecinătate este, dacă vreți, singurul show în oraș, cum se spune. Iată de ce tot ce are de făcut Republica Moldova este să se îngrijească de realizarea planului menționat. În acest context, nu ne interesează doar semnificația cuvântului plan. Mult mai importantă este semnificația cuvântului acțiune. Documentul este un acord acceptat de ambele părți, nu este un act impus de Uniunea Europeană. El prevede un set de acțiuni pe care țara voastră trebuie să le realizeze ca să se racordeze la standardele europene. Totodată, Uniunea Europeană se angajează să sprijine aceste acțiuni, atât la nivel politic, cât și la nivel practic. Dacă aș fi funcționar moldoven, aș citi cu mare atenție documentul, deoarece realizarea cu succes